Dobré ráno vám všem. Já vím, že jsem to slíbil minule, že nebudu mluvit tak dlouho jako minule. Ale je možné, že se to nepovede. Vím, že potřebujete ještě mít energii na zborový den, protože tam se bude lámat chleba, že jo? Tam budeme testovat to, co mládež se k čemu se zavázala, že se budeme mít rádi, když spolu nesouhlasíme a štveme se. Ale dneska bych chtěl navázat na to, o čem jsme mluvili minule. Vy, kteří jste minule nebyli, ani jste to neslyšeli, tak máte smůlu, možná se dneska nebudete chytat v některých věcech, ale doporučuji vám, ať si to poslechnete. Možná i když už jste to slyšeli, tak si to potom poslechnout po pořadě všechno dohromady, ať vám to dává smysl jako celek. Protože dneska začneme teprve tu skládačku dávat dohromady a začneme vidět to, jak to všechno do sebe zapadá. Jak úžasně to všechno Bůh zařídil a naplánoval a jak nám vlastně Bible jako celá kniha může dávat smysl. Protože pro většinu křesťanů je Bible jakoby nesourodá kniha, kdy na jedné straně máme starý zákon, kde jsou akční příběhy, pak tam jsou prorocké knihy, kterým nikdo nerozumí, a pak najednou přijde nová smlouva, kde tam je Ježíš a začne být všechno fajn, a nakonec přijde zjevení, kde se všechno zase pokazí a je tam prostě apokalypsa, hromy, blesky a bude konec. Jo? Pro většinu křesťanů takhle vidí Bibli. Jo? Nedává jim to smysl jako celek. A právě to, když se bavíme o těch smlouvách, když se bavíme o tom, jak Bůh jednal s člověkem a máme ty záchytné body, tak můžeme na tom stavět. A můžeme i pro nového křesťana, který se nedávno obrátil, tak můžeme vlastně vysvětlit celé to boží jednání s člověkem pomocí pár jednoduchých kroků. Neříkám, že každý musí to znát tak do detailu, jak to tady probíráme, ale můžeme mu jednoduše vysvětlit to, jak Bůh jedná a kam to všechno směřuje. Takže dneska se budeme bavit o Davidovi, jak vidíte názorný obrázek, takhle si někteří lidé představovali Davida. A v podstatě po tom, co jsme skončili u toho, kdy Mojžíš předal to nástupnictví Jozuovi, kdy Mojžíš věděl, že už se chystá jeho odchod a předává to vedení Jozuovi. A víme, že tehdy se i upravila ta smlouva, která byla uzavřena na Sinaji. A nedopadlo to moc dobře pro Izrael, protože jakoby Bůh jim naložil další břemena a další zákony, které byly pro ně těžké. A říkali jsme si o těch různých pro nás dneska velmi často nepochopitelných zákonech a nařízeních a obřadech, které oni museli dodržovat. A říkali jsme si o tom, jak jim máme rozumět. A mohli bychom se o tom bavit ještě dlouho, protože tam je hodně zajímavých věcí, například čistá a nečistá zvířata a podobně, a co to všechno znamenalo. A mohli bychom se o tom bavit celý rok, ale to není mým cílem. Takže dneska zase popojedeme o pár set let dopředu a dostaneme se k Davidovi. Takže vlastně po tom, co Jozue zemřel, tak víme, že si nevychoval žádného nástupce. Že nebyl nikdo, kdo by to po něm převzal, a tehdy nastalo v Izraeli období soudců. Ti vlastně byli ti, kteří soudili Izrael. A to období trvalo až do doby, kdy tam byl Samuel, který víme, že pomazal Saule za krále, protože lid chtěl krále, tak Samuel jim pomazal Saula za krále. O tom jsme nedávno slyšeli. A víme, že i když Saul začal dobře, tak později od pána odešel a musel být nahrazen. A nahradil ho David, který je v podstatě, dá se říct, největším a nejznámějším izraelským králem. A někdy se tak v církvi debatuje o tom, jestli vlastně Bůh chtěl, aby Izrael měl někdy svého krále. Protože na jedné straně víme, že Saul nebyl v božím plánu, že to nebyl král podle božího srdce. Ale co myslíte, chtěl Bůh, aby Izrael měl krále?
Ne.
Někdo říká, že ne, někdo říká, že jo. Já bych chtěl ukázat jenom na jeden zajímavý verš. Když jsme se bavili o Abrahamovi, tak už v Genesis 17. kapitole v 6. verši Bůh zaslibuje Abrahamovi. Převelice tě rozplodím a učiním z tebe národy, i králové z tebe vyjdou. Čili už u Abrahama Bůh říká, že Izrael bude mít krále. Takže já si myslím, že ano, na jedné straně Saul nebyl dobrým králem a lid si ho v podstatě vymohl. Ale myslím si, že Bůh počítal s tím, že Izrael bude mít krále. A možná právě David měl být tím prvním králem. Ne Saul, ale David, který byl podle Božího srdce. Takže vidíme, že jakoby to, že Izrael měl krále, samo o sobě nebyl problém. Problém byl to, že vyměnili toho krále za Hospodina. Jo? Že místo toho, aby byli věrní Bohu, tak raději chtěli krále. Takže teďka k tomu Davidovi. Podíváme se do 2. Samuelovi, 7. kapitoly. To je kapitola, ve které dneska zůstaneme delší dobu, protože tam se všechno odehrálo. Tam vidíme Davida jako krále, který už je v zasloužilém věku, už má něco za sebou a víme, že si David postavil palác a tak o tom přemýšlel a řekl si, že by chtěl i Hospodinu postavit palác, že by mu chtěl postavit dům, protože Bůh do té doby přebýval ve stanu. A tak se rozhodl, že mu postaví ten dům a oznámil své záměry proroku Nátanovi. A ten s tím nejdřív souhlasil a pak víme, že dostal ten sen od Hospodina a když ho dostal, tak to šel oznámit Davidovi. Takže budeme číst 2. Samuelovou, 7. kapitolu od 5. po 17. verš. Jdi a řekni mému otroku Davidovi, toto praví Hospodin, ty mi chceš postavit dům, abych v něm sídlil? Vždyť jsem nesídlil v domě ode dne, kdy jsem vyvedl Izraelce z Egypta až do dnes, ale přecházel jsem ve stanu jako příbytku. Ať jsem přecházel se všemi Izraelci kudykoliv, řekl jsem snad některému z izraelských kmenů, kterému jsem přísahal pás můj lid Izrael, proč mi nepostavíte cedrový dům? A nyní toto pověz mému otroku Davidovi. Toto praví Hospodin zástupu. Vzal jsem tě z pastvin od chovu ovcí, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem. Byl jsem s tebou, kamkoliv jsi šel, a vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Učiním tvé jméno velké, jako je jméno velikánu na zemi. Nachystám pro svůj lid Izrael území, zasadím ho, bude bydlet na svém místě a nebude se již třást. Bídáci ho nebudou již pokořovat jako na počátku, od dne, kdy jsem ustanovil soudce nad svým lidem Izraelem. Dám ti odpočinek od všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on postaví dům tobě. Až se naplní tvé dny a ulehneš se svými otci, dám po tobě povstat tvému potomku, který vyjde ze tvých beder a upevním jeho království. On postaví dům pro mé jméno a upevním jeho království, královský trůn na věky. Já budu jeho otcem a on bude mým synem. Když bude činit zlo, budu ho kárat lidskou holí a ranami lidských synů. Mé milosrdenství však od něj neodstoupí, jako jsem je odňal od Saula, kterého jsem před tebou odstranil. Trvalý bude dům, tvůj dům i tvé království navěky před tebou. Tvůj trůn bude navěky pevně stát. Nátan Davidovi pověděl všechna tato slova a celé toto vidění. A dál čteme, že na to David reaguje od 18. verše. Na to král David vešel, posadil se před Hospodinem a řekl, kdo jsem já, panovníku Hospodine, a co je můj dům, že jsi mě přivedl až sem? I toto bylo ještě málo ve tvých očích, panovníku Hospodine. A tak si promluvil ještě o domu svého otroka do vzdálené budoucnosti, ať je to poučením pro člověka, panovníku Hospodine. Takže tam vidíme to úžasné zaslíbení, které Bůh dal Davidovi. David se rozhodnul, že Hospodinu postaví dům. A místo toho na to Bůh reaguje. Davide, ty mi chceš postavit dům? Ale to je od tebe hezké, ale já v domě nebydlím. Já to nepotřebuju. Víš co, místo toho já postavím dům tobě. A Bůh mu tam dává úžasné zaslíbení, které se týká nejenom jeho generace a jeho potomků, ale i vzdálené budoucnosti. Když jsme četli ten 19. verš, ať je to poučením pro člověka, panovníku hospodine, ten poslední verš, to poučením pro člověka, tak to slovo poučení, tam je použité stejné hebrejské slovo, které se používá pro Tóru. Jo, to znamená boží poučení, Tóra pro člověka. Tam, pro člověka znamená, tam je slovo, použité slovo Adam, pro lidstvo obecně. To znamená, že David se tam raduje, že to zaslíbení, které se mi Bože dal, je skvělé. A nejenom, že je skvělé pro mě, ale přinese užitek celému lidstvu. Že to bude poučení pro celé lidstvo. Takže David říká, je to skvělé, že chceš požehnat mě a moji rodinu, ale ještě je lepší je, že to bude mít následky pro celé lidstvo. A možná si někteří z vás řeknou, no fajn, ale kde je tady v tom ta smlouva? Máme se bavit o smlouvách, takže proč to čteme? A vlastně jsme si říkali o tom, že když se uzavírala nějaká smlouva, že tam musel proběhnout ten rituál a že to vždycky bylo spečetěno krví a tak dále a byly stanovené nějaké podmínky a zákony. A tady vidíme, že Bůh nedává Davidovi žádnou příručku zákonu, kterou by měl dodržovat a nevidíme ty věci, které jsme viděli předtím. Tak můžeme se teda vůbec bavit o nějaké smlouvě nebo ne? A je to pravda, že tady nejsou ty znaky, které jsme viděli předtím, ale když se podíváme, co sám o tom říká David, když to přijal, to slovo od hospodina, tak vidíme, že on to chápal jako smlouvu, že on to chápal jako zaslíbení od Boha. A ukážu vám to hned v Biblii. V žalmu 89, 3 a 4, řekl jsem totiž, navěky je zbudováno milosrdenství v nebesích. V nich si upevnil svou věrnost. Uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným. Přísahal jsem Davidovi svému otroku, navěky upevním tvé potomstvo, zbuduji z pokolení do pokolení tvůj trůn. Čili tady žalmista říká, že David uzavřel s hospodinem smlouvu. A stejná věc je i v 2. Samuelově 23.5, kdy David říká, není takový můj dům před Bohem? Vždyť se mnou učinil věčnou smlouvu ve všem připravenou a zachovanou. Všechna má záchrana, všechno, po čem toužím, nespůsobí on, aby to vyrašilo. Takže tady vidíme, že Mojžíšova smlouva na jedné straně stále platila. Izrael jako národ byl stále pod Mojžíšovou smlouvou a všechna ta nařízení, všechno to, co tehdy obdrželi, stále platilo. To se nezrušilo. Ale mimo to, ještě hospodin, protože David je muž podle božího srdce, tak mimo tomu hospodin nabízí úžasnou smlouvu ušitou jemu na míru. Jo? To znamená, že ta Davidova smlouva nenahrazuje tu Mojžíšovu, ale je to něco, co funguje v rámci té Mojžíšovy smlouvy, kdy hospodin má skvělý vztah s Davidem a chce ho požehnat. Takže pojďme se teďka podívat, co vlastně bylo obsahem té smlouvy, kterou Bůh s Davidem uzavřel. A vlastně jde tam z toho vidět takové čtyři základní prvky, čtyři základní věci. Takže za prvé, co mu Bůh říká? Učiním tvé jméno velké. Vzpomínáte si, komu už to předtím Bůh zaslíbil? Abrahamovi. Už předtím v Genesis, tady tuhle věc, Bůh zaslíbil Abrahamovi. A teďka to znova říká Davidovi. Za druhé, budu jeho otcem a on bude mým synem. Třetí, postavím ti dům. A za čtvrté, trvalý bude tvůj dům i tvé království navěky před tebou. Tvůj trůn bude navěky pevně stát. To znamená, že mu zaslibuje věčné království, věčný trůn. Takže teďka se jenom podíváme jednotlivě na ty body. Takže Bůh slibuje Davidovi, že jeho jméno bude velké, že učiní jeho jméno velké. A to v podstatě znova opakuje to, co zaslíbil Abrahamovi. A je to v přímém kontrastu s tím, co vidíme u babylonské věže. Kdy si lidé řekli, že udělají velké jméno sami pro sebe, že sami sobě zbudují velké jméno. A víme, jak to skončilo. A naproti tomu Bůh říká Abrahamovi, já učiním tvé jméno velké. Já to udělám. Ne vy sami, ale já to udělám. A znova to opakuje tady i Davidovi, že učiním tvé jméno velké. Budu jeho otcem a on bude mým synem. To znamená, že Bůh sám osobně se zavázal, že bude otcem. To je něco úžasného. To lidé takhle Hospodina nikdy nechápali. To bylo nějaké božstvo, nějaký Bůh, který byl vzdálený. Ale tady se nám Bůh ukazuje jako osoba, která nám chce být blízko. Tak on postaví dům pro mé jméno a upevním jeho královský trůn na věky. Já budu jeho otcem a on bude mým synem. Když bude činit zlo, budu ho kárat lidskou holí a ranami lidských synů. Tady na jedné straně Bůh mluví o Šalamounovi, o Davidově nástupci, který měl přijít a který potom postavil ten obrovský chrám, obrovský palác. Ale Bůh tady nemluví pouze o Šalamounovi, protože víme, že Šalamoun dopadl špatně na konci, že jo? Takže se na něho vztahuje to, budu ho kárat lidskou holí a ranami lidských synů. Ale tady není řeč pouze o Šalamounovi, ale je tam řeč i o Ježíši. Takže třetí bod, kdy postavím ti dům. Když lidé mluvili o něčím domě, tak nemysleli pouze fyzickou budovu, ale v podstatě tím mysleli rod. To znamená, že když Bůh říká Davidovi, že mu postaví dům, tak v podstatě myslí jeho to, co z něho povstane, jeho potomstvo. To znamená, že mu zbuduje dynastii, postanou z něho další králové. Jo? Takže to znamená, postavím ti dům. A tvůj trůn bude navěky pevně stát. To znamená, že Bůh zaslibuje, že vláda Davidových potomků bude trvat věčně. A říkali jsme si, že ta smlouva, kterou Bůh uzavřel s Davidem, je hodně podobná tomu, co Bůh uzavřel s Abrahamem. A je to vlastně stejný typ smlouvy. To znamená, že tam byla nabídka z boží strany, bylo tam zaslíbení z boží strany a David v podstatě jediné, co mohl udělat, tak to přijmout. Tam nebyla možnost to pokazit. A stejně tak to bylo u Abrahama. David víme, že udělal později chyby a všichni víme, jak to, co všechno napáchal, jo? Známe ty příběhy. Ale všimněte si, že to nemělo vliv na to zaslíbení, které mu Bůh dal. Ano, David si nesl následky svých rozhodnutí a těch hříchů, které spáchal, ale boží zaslíbení z jeho strany platilo. Tam nebyla možnost to nějak pokazit. Nebyl to stejný typ smlouvy, jako vidíme s izraelským národem, kdy bylo jasně předně postaveno, pokud budete dělat takhle, budete požehnáni, pokud nebudete, budete prokletí a hotovo. Bylo to boží milosrdný slib z boží strany, byla to milost, kterou dal Davidovi a nechtěl za to nic nazpátek, protože věděl, že David je muž podle jeho srdce. A stejně tak to bylo s Abrahamem. Stejný typ. Tak jenom chci, abychom si uvědomili ten kontrast mezi Abrahamem, Davidem a na druhé straně mezi Mojžíšem a mezi tou sinajskou smlouvou, která byla uzavřena. Takže stejně jako naplnění té smlouvy s Davidem nebo s Abrahamem se netýkalo pouze té jejich blízké budoucnosti, protože víme, že naplněním Abrahamovy smlouvy byl Izák a Davidovy smlouvy byl Šalamoun, což bylo to krátkodobé naplnění, tak zároveň ta daleká budoucnost, to naplnění v budoucnosti byl Ježíš v obou případech. Ať už u Abrahama nebo u Davida, tak tím větším a lepším naplněním byl, byl Ježíš. Takže podívám se teďka na ten 12. verš. Až se naplní tvé dny a ulehneš se svými otci, dám po tobě povstat tvému potomku, který vyjde ze tvých beder a upevním jeho království. On postaví dům pro mé jméno a upevním jeho královský trůn na věky. Já budu jeho otcem a on bude mým synem. To znamená, že Ježíš byl na jedné straně Božím synem a na druhé straně byl i potomkem Davida. A v Židům 1.5 čteme, neboť kterému z andělů, kdy řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes plodil, a opět, já mu budu otcem a on mi bude synem. To znamená, že tady autor listu Židům se odkazuje na to zaslíbení, které jsme četli v té druhé Samuelově, a říká, že tohle to bylo řečeno o Ježíši, že tohle to platí o něm. Takže vidíme, že tam bylo to dvojí naplnění, že na jedné straně Bůh zaslibuje Davidovi potomka Šalamouna, ale na druhé straně v mnohem větším rozsahu to zaslíbení je naplněno v Ježíši. Takže obě ty smlouvy, jak Abrahamova, tak Davidova, přinesly naplnění ve své době, ale zároveň přinesly naplnění i v nové smlouvě. To znamená, obě přinesly požehnání jak pro toho, s kým byly uzavřené, pro Abrahama i Davida, ale zároveň přinesly mnohem větší požehnání pro celý svět, pro nás všechny, skrze novou smlouvu. Protože, a tohle to vlastně je v přímém protikladu s tou Mojžíšovou smlouvou, protože o Mojžíšové smlouvě nic takového nečteme, což je zajímavé. A místo toho se vlastně ta Mojžíšová smlouva stala břemenem a prokletím pro Izrael. A viděli jsme, když jsme se bavili o Mojžíšovi, že i tehdy na Sinaji Bůh chtěl požehnat Izrael, že ty jeho úmysly byly dobré, že Bůh jim nechtěl hned z kraje dát něco, co pro ně nebude dobré. Že on chtěl všechny učinit královským kněžstvem a těmi, kteří budou mít přímý vztah, přímý kontakt s Bohem. Ale Izrael nicméně tuto nabídku nevyužil. Další zajímavostí je, že u Abrahama jsme četli o Melchisedechovi. A čteme o něm i v souvislosti s Davidem v Žalmu 110. Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz navěky na způsob Melchisedecha. Žalm 110 je, možná to nevíte, ale je to nejčastěji citovaný žalm v Novém zákoně. Nejčastěji citovaná pasáž ze Starého zákona je Žalm 110. V Novém zákoně je citován více než 30krát. A dneska nemáme čas se zabývat Melchisedechem. Já jsem chtěl jenom, abyste viděli tu spojitost, že i u Abrahama, i u Davida čteme o Melchisedechovi. A potom později v listu Židům je to vysvětlené. A když se budeme bavit o nové smlouvě, tak se na to blíže podíváme. Takže víme, že po Davidově smrti to potom s Izraelem šlo docela z kopce, že se ten národ rozdělil. Přicházejí na scénu proroci a ti proroci prorokují o obnovení Davidova domu. Možná znáte některé prorocké knihy, prorokoval o tom Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel i Amos. Amos říká, možná si vzpomínáte, to známá pasáž, že jednou Bůh obnoví Davidův stánek. Slyšeli jste to někdy? Obnovení Davidova stánku. Prosím vás, obnovení Davidova stánku nejsou šestihodinové večery chvál. Jo, to vzniklo takové hnutí, které se jmenuje Davidův stánek a vlastně to hnutí celosvětově i u nás lidi tady v tom frčí, kdy se konají prostě nesmírně dlouhé večery chvál, prostě maratony, 6-8 hodin v kuse se jede a říkají tomu Davidův stánek. Prosím vás, to nemá s tím Davidovým stánkem, který je v Biblii, nic společného. Ten význam je úplně jiný. To, že se obnoví Davidův stánek, neznamená to, že po celém světě budou šestihodinové večery chvál. Hned vám ukážu, co to vlastně teda znamená. O Davidově stánku čteme ve Skutcích. Ve Skutcích 15. kapitole. A Jakub tam říká, že příchod Božího království na zem a rozšíření evangelia na pohany je naplněním proroctví o obnově Davidova stánku. To je to pravé naplnění tady toho, kdy evangelium se rozšířilo na pohany, kdy všichni lidé mohli přijmout Ducha Svatého. To bylo naplněním toho, co Bůh zaslíbil Davidovi a prorokoval o tom Amos. To bylo to obnovení toho zbořeného Davidova stánku. Takže já nic nemám proti šestihodinovým večerům chvál, když to někdo vydrží, jo, super, pojďme do toho, ale nepřekrucujme písmo proto, abychom si nějak to obhájili. Tak, na druhé straně nikde proroci nemluví o tom, že bude obnovena Mojžíšova smlouva. Proč asi? Co je zajímavé taky, že v Novém zákoně nikde nečtete nic negativního o smlouvě s Abrahamem nebo s Davidem. Na druhé straně Nový zákon se na mnoha místech vyjadřuje negativně o Mojžíšové smlouvě, o staré smlouvě a dávají do kontrastu s tou novou. Jo, takže vidíme ty rozdíly. Já chci, abychom aspoň v některých těch místech si to uvědomili. Která smlouva byla jaká a co znamená pro nás. Takže protože David měl před Bohem to správné srdce, tak Bůh mu dal úžasné zaslíbení. I uprostřed toho, že celý Izrael byl pod Mojžíšovou smlouvou. A Izrael viděl Hospodina skrze závoj. Čteme, že Pavel říká, že tam, kde se předčítá Mojžíš, leží závoj na srdcích lidí. To znamená, že Izrael viděl Boha skrze závoj. Ale David, jako muž podle Božího srdce, byl schopný za ten závoj nahlédnout. A mohl vidět, jaký Bůh skutečně je. A mohl vidět, co je skutečně v Božím srdci. Protože Izrael, když odmítnul ten přímý vztah s Bohem, tak měli vztah s čím? S těmi nařízeními, s těmi zákony. Věděli, co po nich Bůh chce, co nechce a co je čeká, když to nebude. Ale David jakoby mohl nahlédnout za ten závoj a mohl vidět, jaký Bůh skutečně je. A proto v Žalmu 51 říká, neměl bys zalíbení v oběti, i kdybych ji předložil. Po zápalné oběti netoužíš. Oběť Bohu je zkroušený duch Bože. Ty nepohodneš zkroušeným a pokořeným srdcem. Čili tady David, potom to je ten jeho nejslavnější žalm, po tom, co zřešil a kdy činí pokání před Bohem, tak on už tehdy viděl, že ty oběti a to všechno je k ničemu, pokud tam není to srdce. Pokud tam není zkroušený duch a srdce, tak veškeré zápaly, veškeré oběti jsou k ničemu. Že vidíme ten rozdíl, kdy David byl úplně někde jinde než zbytek Izraele. David byl schopný vidět to, o co Hospodinu skutečně šlo. Tak, a teďka se postupně podíváme na to, jak se to všechno promítlo do té nové smlouvy. A podíváme se hned na první verš v Novém zákoně. Matouš 1.1 začíná slovy. Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. To je zajímavé, že jo? Čili víme, že nová smlouva byla ustanovena až u poslední večeře, kterou měl Ježíš se svými učedníky a vlastně jeho smrti na kříži. Ale v Matouši 1.1 nám Matouš říká, jak jsme se k té nové smlouvě vlastně dostali. A dokazuje, že Ježíš je fyzickým potomkem Abrahama i Davida. Nebyl to jenom nějaký duchovní potomek, ale i fyzickým potomkem Abrahama i Davida. To znamená, že Matouš dokazuje, že Ježíš je tím naplněním toho, co bylo zaslíbeno Abrahamovi a později Davidovi. Pojďme dál. To samé dokazuje i Lukáš. Když se anděl zjevil Marii, je to Lukáš 1.30 až 33, tak si podívejme, co jí říká. A anděl jí řekl, neboj se, Marie, neboť jsi nalezla milost u Boha. A hle, otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího. A Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad domem Jákobovým a jeho králování nebude konce. Takže Marie moc dobře znala to proroctví z 2. Samuelovi 7. kapitoly, protože všichni ho znali. Všichni věděli, že má přijít nějaký mesiáš. Takže ten anděl, který k ní mluví, tak už to, že jí řekl, že je panna a otěhotní, už pro ní muselo být šokující dost samo o sobě. Tak ještě navíc říká, že ten potomek bude naplněním toho proroctví, na které všichni čekali, které všichni znali. Ten anděl odcitoval část toho slibu, který Bůh dal Davidovi. Čili ona okamžitě věděla, o čem je řeč. Víme, že když Ježíše oslovovali lidé, a často to čteme v evangeliích, tak o něm mluvili jako o synu Božím nebo synu Davidu, syn Davidu. Proč? Protože v obou těch případech měli na mysli tu Davidovu smlouvu. Oni říkali, ty jsi ten, o kterém David prorokoval, ty jsi ten, který má přijít. A proto ho oslovovali synu Davidův. To byla docela troufalá věc. Nám to možná tak dneska nepřipadá. Ale když Ježíše oslovovali synu Davidův, tak v podstatě říkali, ty jsi právoplatný král Izraele, který teďka bude vládnout. To nebylo jenom jako, no, synu Davidův, tak fajn, super. Ale oni v podstatě, když někdo oslovil Ježíše synu Davidův, tak ho uznával jako právoplatného krále a nástupce trůnu, který bude vládnout v Izraeli věčně. To byla velká věc. A vlastně to vysvětluje i to, proč učedníci byli tak často zmateni. Učedníci velmi často nechápali, když Ježíš mluvil o království, tak si mysleli, že Ježíš, protože věřili, že on je teda ten syn Davidův, že on je naplněním těch všech proroctví a že teďka konečně bude ten panovník v Izraeli, který nastolí mír a budou se všichni mít dobře, tak oni si mysleli, že Ježíš to teďka tady fyzicky nějak udělá, že svrhnou tu nadvládu Říma a konečně bude pokoj. Ale Ježíš je často vyučoval o království a říkal jim, jaké je to království. A my jsme slyšeli o tom od Petra, jak Ježíš vyučoval o nebeském království. Ale učedníci pořád nechápali, že Ježíšovo království není to fyzické, ale je duchovní. Je to duchovní království, které přišlo tady na zem, které je tady a teď už mezi námi a které samozřejmě zasahuje i do té fyzické oblasti, které se projevuje i fyzicky. Takže přečteme si teďka Lukáše 17. kapitolu 20. až 21. verš. Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim, Boží království nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat. Ani neřeknou, hle je tu, nebo je tam, neboť hle, Boží království je mezi vámi. Takže vidíme, Ježíš jim to pořád dokola vysvětloval, ale oni to nechápali. Vlastně když čteme evangelia, tak do té doby, než byl Ježíš vzkříšen, tak si učedníci pořád mysleli, že Ježíš bude fyzicky vládnout v Izraeli. Pořád jim to nedošlo. My dneska už se na to díváme, už víme, jak to dopadlo a je nám to jasné. Ale když čteme evangelia, tak se musíme vžít do jejich kůže a do toho, jak oni to chápali. A oni si mysleli, že ano, Ježíš je ten nástupce, ten, kterého, na kterého čekáme, a on teď tady bude nám vládnout v Izraeli. Takže vidíme, že na jedné straně Ježíš naplnil zaslíbení dana Abrahamovi i Davidovi. Čili obě tyto smlouvy mají vliv a jakoby postupují dál, přenášejí se dál i do té nové smlouvy. Ale na druhé straně Mojžíšova smlouva musela být nahrazena. Musela skončit a musela být nahrazena. Mojžíšova smlouva dále nepokračuje, protože to byl pouze dočasný systém, pod kterým Izrael žil. Mojžíšova smlouva sebou nesla buď požehnání nebo prokletí za neplnění zákona. Nikde nečteme, že by Ježíše oslovovali synu Mojžíšu, že jo? Takže potom, co Ježíš byl vzkříšen, tak Ježíš vyučoval, je napsáno, že učil své učedníky o království. A podíváme se teďka do skutku, do první kapitoly, 4. až 8. verš. A když s nimi jedl, nařídil jim, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali Otcovo zaslíbení, které jste slyšeli ode mne, neboť Jan křtil vodou, vy však po nemnohých těchto dnech budete pokřtěni v Duchu svatém. Když se tedy sešli, tázali se ho. Pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael? Řekl jim, nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci, ale přijmete moc Ducha svatého, který na vás přijde, a budete mít svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku, až po nejzazší konec země. Takže tady vidíme, že i potom, co byl Ježíš vzkříšen, tak učedníci stále jim to v hlavě šrotovalo a stále si říkalo, tak stále si říkali, kdy teda obnovíš to království Izraele. Teď už teda vidíme, že jsi vzkříšený, vidíme, že ty jsi ten Mesiáš, že ty jsi ten zaslíbený, tak kdy už teda konečně to přijde? Kdy budeš vládnout tady v Izraeli? A Ježíš jim na to odpovídá zajímavě. On jim na to říká, to není vaše starost. Ale, a v podstatě dává odpověď na tu otázku, čili ne kdy, ale jak. Tím, že na vás sestoupí Duch svatý a přijmete moc a budete mít svědky. To znamená, že Ježíš jim říká, vy obdržíte autoritu, vy obdržíte moc tím, že na vás sestoupí Duch svatý. A sestoupí na vás proč? K tomu, abyste mi byli svědky. Čili to obnovení království je seslání Ducha svatého tady na zem. Protože Bůh tady na zemi vládne skrze Ducha svatého. A my, jako křesťané, jsme velvyslanci Kristovi, kterým byl svěřen Duch svatý, který nás vede a který nás zmocňuje k tomu, abychom byli svědky. Protože když chodíme v moci Ducha svatého, když kážeme evangelium, tak jeho království se šíří. To znamená, jeho vláda se rozšířuje tady na zemi. To znamená, že Bůh nepřevzal silou Izrael, ale svěřil nám evangelium, poslal Ducha svatého, kterého my máme přijmout a být svědky. A Duch svatý nás zmocňuje k tomu. Když nejsme svědky, tak ani nepotřebujeme Ducha svatého. Že jo? K čemu? On nás zmocňuje k tomu, abychom byli svědky. A Duch svatý je ten, který to všechno činí, který to všechno spojuje a dává dohromady. Duch svatý je ten, díky kterému je v církvi, nebo má být v církvi život. Protože pokud by v církvi nebyl Duch svatý, tak je to stejně, jako bych se tady scházel klub přátel papoušku třeba. Jo? Je to stejně. Duch svatý je ten, který dává život. Duch svatý je ten, který oživuje církev. A proto je strašně smutné, když křesťané zanevřou na Ducha svatého, protože kdysi se setkali s nějakými divnými projevy a neví, co to je a mají z toho strach a neví, co s tím. Ale Ježíš říká, že Duch svatý, ten, kdo přijme Ducha svatého, tak má moc a autoritu k tomu, aby mohl šířit Boží království tady na zemi. A kdo jsme my, abychom si řekli, já s tím Duchem svatým jako radši podaleku, já moc tomu nevěřím. Já nevím, jak to chodí a já to moc nechci. To je strašná tragédie, bratři a sestry, pokud někdo takhle uvažuje. Protože Duch svatý byl pro první církev, dokonce si troufám říct, že Duch svatý byl pro první církev důležitější než Boží slovo. Protože oni Bibli neměli. Oni měli jenom starý zákon, měli Tóru, ale listy nebyly ještě vůbec sepsány. Takže jediné, kdo je vedl, podle čeho žili, byl Duch svatý. A my si řekneme, no nám stačí písmo, my máme Bibli a Ducha svatého, no to ani tak moc nepotřebujeme. To je strašná tragédie, pokud takhle někdo uvažuje. Duch svatý byl ten, který dával první církvi život. A my to potřebujeme. Věřím, že ano, v dnešní době. Tak, teď se podíváme na první evangelizační kázání, které bylo o letnicích. Bylo to první kázání, které Petr měl. Podíváme se, jakým způsobem ho kázal. Takže podíváme se do skutku druhé kapitoly. Budeme číst od 17. verše. Tam vlastně Petr říká, že to, co se děje o letnicích, je naplněním toho proroctví z proroka Joele. On ho tam cituje. I stane se v posledních dnech, pravý Bůh, že vylejí svého ducha na každé tělo. A tam vlastně je to popsáno, že starci budou mít sny, mladenci prorokovat a tedy a tedy. A teďka se posuneme do 22. verše. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazaretského, muže dosvědčeného vám od Boha mocnými činy, divy a znameními, které Bůh uprostřed vás skrze něho učinil, jak sami víte. Tohoto muže vydaného podle ustanoveného úradku a před zvědění Božího jste skrze ruce bezbožníků přibili na kříž a odstranili. Ale Bůh ho vzkřísil z prostivho bolesti smrti, protože nebylo možné, aby byl od ní držen. Takže tady Ježíš začíná tím, že v podstatě v pár větách řekne, co Ježíš vykonal. Řekne, že musel zemřít, ale že smrt ho nemohla zadržet. Že Ježíš byl ten, který porazil smrt a byl vzkříšen z mrtvých. A dále Petr pokračuje a cituje Žalm 16. Budeme číst od 25. verše. Neboť David o něm říká, viděl jsem Pána stále před sebou, neboť je po mé pravici, abych nezakolísal. Proto se mé srdce zaradovalo a můj jazyk se rozjásal. Nad to i mé tělo bude přebývat v naději, neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, aniž dáš svému svatému uvidět zkázu. Oznámil si mi cesty života, naplníš mě radostí před svou tváří. Takže tady vlastně Petr cituje ten Žalm 16 a začne porovnávat Davida s Ježíšem. A vlastně ukazuje, že Ježíš naplnil to zaslíbení, které bylo dáno Davidovi. Pokračujeme ve 29. verši. Muži bratři, o patriarchovi Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben a jeho hrob je mezi námi až do dnešního dne. Byl to prorok a věděl, že se mu Bůh přísahou zavázal, že na jeho trůn posadí potomka z jeho beder. Viděl do budoucnosti a promluvil o Kristově zmrtvých stání, když řekl, že jeho duše nebyla zanechána v podsvětí a jeho tělo nevidělo zkázu. Takže tady Petr říká, že David zemřel, že fyzicky zemřel a je v hrobě, a takže ten žalm, který cituje, nemůže být o Davidovi, ale musí být o Ježíši, protože Ježíš je ten, který byl vzkříšen. Pokračujeme ve 32. verši. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky. To znamená, jakým způsobem Ježíš usednul na Davidově trůnu. Tam to Petr říká, tím, že byl vzkříšen a usednul po Boží pravici, tak naplnil to, co Bůh zaslíbil Davidovi, že na jeho trůnu usedne jeho potomek. 33. verš. Když byl tedy vyvýšen pravicí Boží a přijal od Otce zaslíbeného Ducha Svatého, vylil to, co vy nyní vidíte i slyšíte. Neboť David nevystoupil na nebesa, ale sám říká, řekl Pán mému Pánu, seď mu po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou. Ať tedy všechen dům Izraele s jistotou ví, že Bůh učinil toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, i Pánem, i Mesiášem. To je úžasné. Čili Petr tady na základě toho, že Bůh naplnil svou smlouvu Davidovi, na základě toho zaslíbení ze starého zákona, káže evangelium. Vidíte, jak to je rozdílné oproti tomu, jak zvěstujeme evangelium dneska my? My řekneme, Bůh tě miluje a má skvělý plán pro tvůj život a on chce, abys prostě byl s ním a hotovo. Ale tady jim Petr, protože to byli Židé, kteří znali písma, tak jim ukazuje na základě písma, na základě toho, co oni znali a čemu věřili, že Ježíš je tím zaslíbeným Mesiášem, že on je tím králem a vidíte, že si vůbec nebere servítky, že by jim řekl, no tak jste ho ukřižovali, stalo se, no co se dá dělat. Ne, on říká, kterého vy jste ukřižovali. Vůbec není citlivý hledajícím. Přímo jim to napálí. Vy jste ho ukřižovali, vy za to můžete. Jo, to je zajímavé. Takže Petr jim zvěstuje evangelium a říká, že Ježíš je tím naplněním toho zaslíbení, které Bůh dal Davidovi. A že tím, že Ježíš usednul po Boží pravici, tak v podstatě usednul na ten Davidův trůn. A nyní čeká, až mu jeho nepřátelé budou položeni k nohám. A ve 37. verši čteme, když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat, muži bratři. Takže je to zasáhlo v srdci. Oni byli dotčeni tím a ptali se, co máme dělat, co teďka s tím. A on jim potom říká, že jo, dejte se pokřtít a přijmete Ducha Svatého. To, co máme my, platí pro vás všechny. Vy všichni ho obdržíte. Takže to Petrovo kázání bylo založeno na tom naplnění Davidovy smlouvy. A pro nás jako pohany v dnešní době nám to možná moc neříká. Ale pro ně to bylo něco zásadního, protože věděli moc dobře, co jim bylo prorokováno skrze Abrahama a skrze Davida. A věděli, že teď došlo k naplnění toho všeho. Že Ježíš je ten zaslíbený Mesiáš, který ustanovil království tady na zemi, kdy my, jako jeho velvyslanci, nám bylo svěřeno to království, tak máme ho tady dál na zemi šířit. A víte, co je celkem vtipné, když se nad tím zamyslíte? Učedníci se ptali Ježíše, kdy fyzicky bude vládnout v Izraeli. A Ježíš jim říká, že to není vaše starost, že přijmete Ducha Svatého a budete mi svědky. Co dělá dnešní církev? Řeší, kdy Ježíš bude fyzicky 1000 let vládnout v Jeruzalémě. Není to trošku paradox? V podstatě řeší to samé. Kdy už konečně budou poslední časy a kdy už Ježíš konečně se stoupí na Olivovou horu a kdy už bude 1000 let vládnout v Jeruzalémě a kdy už to bude všechno fajn. Co by nám Ježíš asi dneska řekl? Já myslím, že to samé. Přijmete moc Ducha Svatého a budete mít svědky. A nestarejte se o to, kdy já budu fyzicky vládnout v Jeruzalémě. Já si myslím, že takhle by nám odpověděl. A promiňte, že jsem možná nějak narušil vaši eschatologii teďka, ale my tak často řešíme věci, které jsou naprosto nepodstatné pro nás. A přitom máme řešit to, abychom byli plní Ducha Svatého a byli svědky. A nestarat se o to, kdy jaký měsíc, kde na obloze se objeví a kde jaké souhvězdí a kdy bude a nebude vytržení a podobné věci. To vůbec není naše starost. Naše starost je být plní Ducha Svatého a být mu svědky. Aby Ježíš, až se fyzicky vrátí tady na zem, tak viděl, že tady na zemi je jeho království. že tady na zemi jsme nelenili, ale že jsme pracovali, že jsme šířili jeho království. A tady bych chtěl dneska zakončit. Já myslím, že jsem to stihnul v kratším čase než minule, ale chci vás povzbudit. Pokud máte pochybnosti o Duchu svatém a o těch věcech, tak vás chci povzbudit, ať ty věci zkoumáte a především, ať ty věci přijímáte vírou. Ať nežijete v nějakém sevření, v nějakém strachu z toho, jak vlastně Duch svatý jedná, jak se projevuje a co to vlastně všechno je. Protože pokud byl Duch svatý důležitý pro první církev, tak o co víc musí být důležitější pro nás v dnešní církvi. O co víc potřebujeme jeho moc. A Duch svatý není jenom to, že někdo se začne modlit v jazycích a ani neví, k čemu to je. Jo? Ale Duch svatý je ten, který nás zmocňuje k tomu, abychom byli svědky. A proto jsou ti úžasní evangelisté, kteří uvidíme, že najednou jim funguje uzdravení a lidé jsou vysvobozováni a ty další věci. Proč? Protože oni jsou svědky. Protože oni jsou především svědky. A Bůh se k tomu přiznává. Když zvěstujeme slovo, tak on se k tomu přiznává. A my bychom chtěli to všechno, co mají oni, ale abychom byli zavřeni v modlitevně. Abychom to tady měli pro sebe, abych já byl zdravý, abych prosperoval, abych já to všechno měl, abych si hezky prožil ten svůj život. Ale Bůh říká, ne, Duch svatý vám byl dán proto, a my jste mi byli svědky. A Ježíš žil v neustálém obecenství s Duchem svatým. On neustále naslouchal to, co mu Duch svatý říkal. A je zajímavé, že třeba o Ježíši nikdy nečteme, že by se modlil v jazycích. To je zajímavé. Protože on neustále byl v obecenství s Duchem svatým. On nepotřeboval se do toho nějak dostávat, ale on neustále komunikoval se svým otcem skrze Ducha svatého a chodil v plnosti ducha. A to je něco, po čem já toužím. Po čem já toužím ze všeho nejvíc. Abychom mohli odhodit ty naše představy, abychom mohli odhodit ty věci, které si myslíme, že už to známe a že tomu věříme správně a už to nějak jinak nemůže být. Ale zaměřili se na to, co je skutečně důležité. Aby Duch svatý tady přebýval na tomto místě. Aby skrze nás mohl jednat. On to nebude dělat skrze někoho jiného. Ale pokud my nebudeme poslušní v tom, abychom byli svědky, tak nemůžeme čekat, že Duch svatý se bude přiznávat. Takže tady bych dneska skončil. Příště se budeme... Bude příště ještě, Petře? Dobře. Příště někdy se budeme bavit o nové smlouvě, o tom, co to znamená pro nás, jak v čem je nová smlouva rozdílná od té Mojžíšovy, jestli teda Bůh na nás ještě posílá prokletí a všechny ty věci, které posílal na izraelský národ, nebo ne, jak to máme chápat, co vlastně zákon, kolik z toho zákona teda ještě platí a neplatí pro nás, jak to máme všechno tomu všemu rozumět. Ale já věřím, že už i to, co jste zatím slyšeli, že vám pomůže v tom udělat si ucelený obraz, že vám to pomůže v tom pochopit ty jednotlivé stádia, ty jednotlivé pasáže toho, jak Bůh s námi jednal, se svým lidem jednal a co všechno teda máme. Amen.